Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turibmiz. Xudovan shunday imkoniyat bergani uchun minnatdormiz. Bizga Xudo haqida dunyoga gapirib berish majburiyati yuklangan ekan, biz iymonlilar ushbu majburiyatni qanday ado etyapmiz? Rabbimiz osmonga ko'tarilmasidan oldin o'z shogirdlariga Xudovand va uning shohligi haqida dunyoga guvohlik berish majburiyatini topshirgan. Havoriylar bu topshiriqni olgan birinchi iymonlilar edi. Ular o'z guvohliklarini bayon qilishlari kerakligini tushundilar va buning uchun ular notiqlar va Masihning elchilari bo'lishlari kerakligini ham tushunib yetdilar. Bu majburiyat bizni o'ziga qabul qilgan, dunyoga xizmat qilish uchun yuborgan Xudo haqida ilohiy haqiqatlarni ishonchli va haqqoniy qilib gapirib berishni nazarda tutadi. Xavori Pavlos buni yaxshi tushungan va vazifani o'zining Xudo va adashgan dunyo oldidagi burchi va majburiyati deb qabul qilgan. Iso Masihsiz odamlar ruhan adashganlar va Xudodan butunlay ajralganlar hisoblanishadi. Har bir odam nafaqat Xudodan ruhan ajralgan. Shuningdek, har bir odam kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zining gunohlarini yuvolmasligi ham mutlaqo haqiqatdir. Gunoh kirib kelishi oqibatida odamzod muqaddas Xudo oldida nopok odamga aylandi va bu nopokligi muqaddas Xudoning dargohiga kirishdan uni butunlay mahrum qildi. Va har qanday odam o'zining bu ahvolini biladimi yoki yo'qmi, baribir u mahkum bo'lgan va faqat Iso Masihni qabul qilish orqaligina najot topishi mumkin. Muqaddas kitob guvohlik beradiki, ko'p odamlar xushxabarni eshitishni va tushunishni xohlashadi. Fransuz filosofi va olimi Blis Pascal kunlarning birida har qanday odamning yuragida bo'sh joy borligi va bu joyni faqat Xudo to'ldira olishi mumkinligini sezib qoladi. Asrlar davomida odamlar o'zlarining ruhiy muammolarining yechimini topishga harakat qilganlar. Bu quyida yangi ahddan o'zlarining ruhiy muammolar haqida ochiq gapirgan va ularni qiynaydigan bu muammolarni hal qilishning to'g'ri yo'lini topishga harakat qilgan juda ko'p odamlarning faqat bir nechtasini sanab o'tganmiz. Va bunday odamlar xushxabarni eshitishga va qabul qilishga mushtoq odamlar hozir ham juda ko'p. Demak, biz ularning oldiga borib, bu najot haqidagi xabarni aytishimiz lozim. Yangi ahd kitobidagi xushxabarni eshitish xohishida bo'lgan insonlardan ayrimlari Nikodem, Zakkay va boshqalar edi. Hozirgi kunda butun dunyo xushxabarga muhtoj bo'lib turibdi. Xushxabar aytishdan avval shu inson haqida ibodat qiling. Xudovand aynan shu insonning yuragini tayyorlashi bu juda muhim. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.